procházíme spodkem věže a vcházíme do hlavní chrámové lodi. Je to centrální kruhová stavba. V těch prvních rotundách nejlepší slyšitelnost byla vždycky podél zdí, takže se lavice stavěly také do kruhu. My ale vidíme lavice uprostřed rotundy, ale to už je potom barokní úprava tohoto kostela.
Já jenom popíšu, že vidíme 6 kostelních lavic, dřevěný kůr s varhanami, kamennou kazatelnu, samozřejmě oltář.
Původní zpětihněvová apsida a to kněžiště vlastně je vyznačeno v presbytériu. Když se podíváte, tak tam jsou vyznačené kamenné bílé kvádry. Takže to je pro představu, jak vypadalo původní presbytérium z doby teda Spytihněva I. V této přestavbě došlo potom v 16. století, kněžiště dostalo obdélný tvar. V té době také rozšířili vstup do presbytéria na lomený vítězný oblouk. A díky tomuto rozšíření jsem pak mohla být dána ta kazatelna. Já se ještě k té kazatelně vrátím, protože ona je hrozně zajímavá. Za prvé je tedy vytesána z pískovce a je opatřena 5 poli. A to nevíme proč. My máme reliefy opatřeny jenom 2 pole. V tom jednom je obraz Ježíše Krista, který nese na ramenou zbloudilou ovečku a proto se tomuto obrazu říká dobrý pastýř. No a v tom druhém poli jsou nejspíše patroni tohoto kostela svatý Petr a svatý Pavel. Na zdi pak máme zavěšený kříž. Je to umělecké dílo, které vytvořila naše sochařka Michaela Absolonová. Oltářní menza a ambon jsou vytesány z opuky a je to dílo našeho sochaře Petra Váni. Díla sem byly nainstalovány až v 90. letech minulého století.
Ten oltář působí zvláštně moderně, ale přitom ten kámen, ta barva tady krásně zapadá.
Já sama jsem z toho úplně nadšená, z té výzdoby, která tady je. Je strohá, ale přitom není obyčejná. A ten oltář, vy říkáte, že na vás působí moderně, tak na mě naopak působí právě v tom propojení pohanskýho ritu a toho křesťanství. Když si vezmete, že kostelíček byl postaven v době, kdy křesťanství k nám teprve přicházelo, takže na jednom hradišti žili jak křesťané, tak pohané, tak tím spíš s touto jako vědomostí mě tohle tak krásně zapadá. Jeden z těch pilířů by měl být svatý Petr a jeden svatý Pavel a ta deska je víra, která je drží pospolu. Takže tam je ukrytá takováto symbolika.
Jakou funkci mělo Budečské hradiště v době prvních Přemyslovců? Co tady začali budovat a proč?
Vůbec první, komu se zalíbilo toto Budečské návrší, tak byl kníže Bořivoj I. Ten tady postavil to hradiště, aby měl obranné místo proti vpádům souseda. A samozřejmě při útoku nějakého toho souseda, tak se sem lidé také schovávali za ty hradby. No a kostely se na těch raně přemyslovských hradištích nestavěly nikdy na osamoceném místě. Dneska nám to tak může připadat, že to jsou opuštěná místa, ale v době, kdy se tam stavěly kostely, tak to byla až taková, třeba Budeč byla až takové město, které tepalo životem. To vůbec nebylo nic opuštěného. I ty kostely samozřejmě se snažily, aby při nějakým útoku nepřátel, tak aby ten kostel byl co nejvíce ochráněný hradbami.
Takže když se vrátíme k té legendě o svatém Václavu, který se tady údajně vzdělával, je to zkrátka proto, že tady byla vesnice nebo město s příslušnými institucemi?
Nemůžeme mluvit o institucích, to zase ne. Tady prostě byl křesťanský kostel a protože se nechal Spytihněv I. pokřtít v Řezně v tom roce 895, takže tady působil latinsky hovořící kněz, kterému legendy dali přízvisko učen. protože byl velmi chytrý. Tady jedině se mohl ten Václav naučit latinsky číst a psát, nikde jinde to nešlo. Proto jsem na to hradiště byl poslán. Ale nejpravděpodobněji to bylo proto, aby byl Václav jako panovník schopen aktivně doprovázet kněze při bohoslužbě, aby uměl zpívat žalmy, a to bylo v latině.
Mohu se zeptat, jestli kostel stále slouží svému účelu?
Ano, správu má pan farář, který má několik těch farností, Roztoky, Lipčice, Unětice, a jsou tady provozovány mše svaté. Třeba můžete přijít na půlnoční, jinak se zde konají svatby, křtiny, takže stále kostelíček žije.